Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
Milí poslucháči, Abrám so svojou ženou Saraj, synovcom Lótom a so všetkým, čo vlastnil, odišiel do Kanánu, do krajiny, ktorú mu Boh ukázal. Abrám bol mužom viery. Boh však skúšal jeho vieru. V krajine nastal hlad a zásoby potravy sa stenčujú. Abrám sa rozhodol presunúť ďalej na juhozápad do Egypta. Abrámovo rozhodnutie sa dá pochopiť. Ani Biblia dokonca jeho rozhodnutie nekomentuje. Keď sa blížia k Egyptu, povie slová, ktoré vedú k zamysleniu. Svoje žene Saraj povedal: Pozri, viem, že si žena krásneho vzhľadu. Keď ťa uvidia Egypťania, povedia si: Toto je jeho žena. Mňa zabijú a teba nechajú nažive. V Genesis 12. kapitole 13. verši ďalej čítame: Povedz teda, že si moja sestra, aby sa mi pre teba vodilo dobre a zostal som tvojou zásluhou nažive. Povedz teda, že si moja sestra. Bola to polovičná lož, ako uvidíme. Polovičná lož je niekedy horšia ako úplná lož. Abrám sa určite rozhodol, že bude klamať. Abrámove obavy boli opodstatnené, pretože faraón si vzal Saraj. Z knihy Ester vieme, že v tom čase sa vyhľadávali dievčatá, panny krásneho vzhľadu, ktoré sa potom pripravovali na úlohu manželky vládcu. Počas týchto príprav však Boh postihol faraóna i jeho dom ťažkými údermi a dal mu vedieť, aby si nebral Saraj za ženu. Prejdime k 18. až 20. veršu. Faraón zavolal Abráma a povedal mu: Čo si mi to urobil? Prečo si mi nepovedal, že je to tvoja žena? Prečo si povedal, že je to tvoja sestra? Ja som si ju preto vzal za ženu. Tu teda máš svoju ženu, ber si ju a choď. Faraón ho potom zveril mužom, aby ho poslali preč aj s jeho ženou i so všetkým, čo mal. Ako vidíme, Boh naďalej konal v živote Abráma a Saraj, ale nezjavil sa mu, kým bol v Egypte. V 13. kapitole knihy Genesis vidíme Abrámov návrat z egyptskej krajiny. Abrám a Lót opúšťajú Egypt a vracajú sa do krajiny zasľúbenia. Lót sa rozíde s Abrámom a ide do Sodomy a následne sa Boh Abrámovi zjaví tretíkrát. Pokým je v Egypte a pokým sa drží Lóta, Boh sa mu nezjaví. Zjaví sa mu, až keď sa vráti späť do zasľúbenej krajiny a keď sa rozíde s Lótom. Genesis 13. kapitola, 1. a 2. verš. Odišiel teda Abrám z Egypta so svojou ženou i so všetkým, čo mal, do Negevu. Bol s ním aj Lót. Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato. Abrám bol John Rockefeller svojej doby. V tom čase bol veľmi bohatý. Čítajme ďalej 3. a 4. verš. Potom Abrám pokračoval v ceste z miesta na miesto od Negevu až k Bételu, až na miesto medzi Bételom a Ajom, kde mal predtým svoj stan, kde predtým postavil oltár a vzýval meno Hospodina. Hoci zakopol a spadol, tento muž sa vracia k Bohu. Vždy existovala cesta späť k oltáru, či už pre Abráma, márnotratného syna, alebo kohokoľvek, kto sa chce vrátiť k Bohu. Otcova náruč je roztvorená, aby ich prijal. Čítajme 5. verš. Aj Lót, ktorý žil za Abrámom, mal ovce, dobytok a stany. Lótovi sa takisto darilo v egyptskej krajine. 6. a 7. verš. Krajina však nestačila na to, aby mohli bývať spolu. Majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe. Medzi pastiermi Abrámových stád a pastiermi Lótových stád vznikol spor. V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizejci. Božie slovo je úžasné, keď mu dovolíme prehovoriť. Nech nám toto neunikne. Abrám sa v egyptskej krajine dostal k dvom veciam, ktoré mu spôsobili zármutok. Tou prvou vecou bolo bohatstvo a tou druhou Hagar. O nej sa dozvieme viac neskôr. ale teraz má bohatstvo a kvôli nemu sa musí rozísť s Lótom. Vzniká medzi nimi spor. Postrehli ste tie slová? V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizejci. Abrámovi a Lótovi pastieri sa sporia a Abrám s Lótom sa nevedia dohodnúť. Kanánčania si pritom pravdepodobne šepkali s Perizejcami. Pozrite sa na nich, zase sa hádajú. Keď prišli do tejto krajiny a postavili oltár živému a pravému Bohu, ako sme len vzliadali k Abrámovi. Keď sem prišiel prvýkrát, mysleli sme si, že je to úžasný človek. Vedeli sme, že je čestný a pravdivý, ale teraz sa na ňo pozrite. Pozrite sa, aký majú spor. Nemyslím si, že teraz Abrám a Lót urobili na Perizejcov a Kanánčanov veľký dojem. Poviem niečo, čo sa možno niektorých z vás dotkne. Často sme svedkami toho, ako veriaci z rôznych cirkví a denominácií spolu nevychádzajú a bojujú proti sebe. Človek, ktorý je mimo cirkvi, pozoruje tieto vnútorné konflikty a povie si: ak je toto kresťanstvo, nechcem s tým mať nič spoločné. Pán Ježiš svojim učeníkom a dnešnej cirkvi nepovedal: podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak budete pevní vo svojom presvedčení a zorganizujete si dobrú cirkev. O nie, povedal: podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Perizejci a Kanánčania, tí starí darebáci, vždy vedia, keď v cirkvi bojujeme jeden proti druhému. Mal som strýka, ktorý nikdy neuveril v Pána Ježiša. Moja teta zvykla plakať a hovoriť: ach, on nikdy neuverí. A viete prečo? Žila s ňou jej sestra, ďalšia teta, a ja som k ním občas chodil na nedelný obed. A viete, čo mali na obed? Pečeného kazateľa. Každá chodila do inej cirkvi a na obede sa vždy predbiehali v tom, ktorý zbor je lepší, a hovorili o svojich kazateľoch. Často sa spolu hádali. Pozoroval som svojho strýka. Len tam sedel a jedol. Potom vstal a išiel do podniku, v ktorom strávil zvyšok popoludnia. Keď sa večer vrátil domov, nebol opitý, ale určite mal v sebe zo pár pohárikov. Nikdy ho nepriviedli ku Kristovi. Je veľa ľudí, ktorí nikdy neprídu ku Kristovi kvôli sporom, ktoré sú v cirkvi. V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizejci. A stále bývajú. A mimochodom, bývajú blízko vášho cirkevného zboru. Vráťme sa k nášmu textu, Genesis 13. kapitola, 8. a 9. verš. Preto Abrám povedal Lótovi: nech nie je rozbroj medzi nami, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi, veď sme bratia. Či nie je pre tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddiel sa odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem na ľavú. Abrám sa nakoniec rozhodne pre rozchod. Dáva Lótovi veľkorysý návrh. Ponúkol mu, aby si vybral, čo chce, a to, čo zostane, si Abrám nechá. 10. verš. Lót sa rozliadol a videl, že celé údolie Jordánu až po Coar je zavlažované ako Hospodinová záhrada a ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. V tých dňoch to bolo krásne miesto. Čítajme 11. a 12. verš. Preto si Lót vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého. Abrám býval v krajine Kanán, Lót sa zdržieval v mestách okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. Toto je pozoruhodná vec. Pravdepodobne po celý čas, čo Lót žil v tej krajine spolu s Abrámom, pootvoril okienko na svojom stane, pozrel sa von a povedal pani Lótovej: nie je to tam krásne miesto? Pozri, aké je to tam nádherné. Tráva je vždy zelenšia na okolitých pastvinách. Keď nadišiel deň, aby sa Lót rozhodol, kam pôjde, už vedel, ako sa rozhodne. Ľudský pád nikdy nenastane náhle. Vždy sa odohráva v nejakom časovom období. Najprv svoj stan postavíte smerom k Sodome, a to je len začiatok. Lót pozdvihol svoj zrak, videl planinu a vybral sa tým smerom. Bola to najväčšia chyba v jeho živote. To, čo Lót asi nevedel, bolo toto. 13. verš. Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Hospodinovi. Neskôr uvidíme, čo sa s Lótom a jeho ženou v Sodome stalo. 14. verš. Keď sa Lót od neho oddelil, Hospodin povedal Abrámovi. Toto je tretí krát, čo sa Boh zjavil Abrámovi. Rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz, pozri na sever i na juh, na východ i na západ. Toto je krajina, ktorú mu Boh dáva. Keď sa Boh neskôr zjavoval Abrámovi a potom ďalším patriarchom, Boh postavil okolo tejto krajiny mantinely. Inými slovami, dal jej hranice a presne určil, čo tú krajinu vymedzuje. Bol v tom veľmi konkrétny. Podobne aj nebo je skutočné miesto, tak ako zasľúbená krajina. Je to veľmi konkrétne miesto, o ktorom je Božie slovo dosť jasné. V zjavení Jána ho jasne vymedzuje. Stavia okolo neho hrázu a čo to sa o ňom dozvedáme? Boh sa nezaoberá tým, čo je len teoretické. Zaoberá sa len tým, čo je skutočné a reálne. Čítajme ďalej 15. a 16. verš. Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, potom spočíta aj tvoje potomstvo. Všimnime si, čo Boh robí pre Abráma. Označuje krajinu a hovorí Abrámovi, že je v nej. Opäť potvrdzuje skutočnosť, že bude mať obrovské potomstvo, čo sa aj potvrdilo. 17. verš. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke a šírke, lebo ti ju dávam. Je veľmi zaujímavé, že jeden zo zvitkov od mŕtvého mora opisuje práve túto konkrétnu časť knihy Genesis a je napísaný v prvej osobe z pohľadu Abraháma. V tej dobe to bola nádherná krajina. Čítame 18. verš. Abrám vzal svoj stan a odišiel bývať k Mamreho dubom, ktoré sú v Hebrone, a postavil tam oltár Hospodinovi. Z Abráma sa stal staviteľ oltárov. Každý mohol povedať, kde Abrám bol, pretože za sebou zanechal svedectvo. Človek zanechal stopy na mesiaci. Nechali tam vlajku a odkaz. Prišli sme v miery. Ale nenechali tam Bibliu, Božie slovo. Odzrkadľuje to rozdiel v myslení Abráma a dnešnej doby, v ktorej žijeme. Pre Abráma bolo dôležité postaviť oltár pre Hospodina. Jeden z významov Mamre je bohatstvo a Hebron znamená spoločenstvo. Je to úžasné miesto na bývanie. Dnes vieme celkom presne určiť, kde sa nachádzal strom a studňa, pri ktorom bol Abrám. Bol som tam. Je to zvláštne miesto medzi Hebronom a Mamre a to je to miesto, kde Abrám prebýval. Je to dobré miesto. Je tam bohatstvo a spoločenstvo s Bohom. Podľa všetkého, to bol Abrámov domov, kde je aj pochovaný. V 14. kapitole Genesis máme zaznamenanú prvú vojnu, v ktorej Abrám zachraňuje Lóta. Takisto sa v nej poprvýkrát stretávame s kňazom, kedy Abrám prijíma požehnanie od Melchisedeka. V istom zmysle je táto kapitola veľmi nevšedná, pretože tieto dve skutočnosti, ktoré tu máme zaznamenané, akoby nezapadali do celkového príbehu. Zdá sa, že príbeh by mohol pokračovať aj bez nej. No v skutočnosti ide o jednu z najdôležitejších kapitol knihy Genesis. Čítajme prvý a druhý verš. V tom čase šinárský kráľ Amrafel, elasársky kráľ Arioch, elámsky kráľ Kedorlaomer a kráľ Gojimu Tideál šli bojovať proti Berovi, sodomskému kráľovi, Biršovi Gomorskému kráľovi, Šinábovi Ademskému kráľovi, Šeméberovi Cebojímskému kráľovi a kráľovi z Beli, čo je Coar. V prvom rade mi dovolte povedať, že ide o historický dokument. Prvých 11 veršov zaznamenáva porážku kráľov Sodomy a Gomory kráľmi od východu. Niekoľko rokov niektorí kritici a radikálni učenci túto správu odmietali s tým, že mená spomenutých ľudí sa nedajú nájsť v žiadnych iných svetských záznamoch a že ide o dosť smiešný príbeh. Ale vedeli ste, že mená týchto kráľov sa našli na pomníkoch a doštičkách, čo dokazuje, že naozaj žili? Dnes sa už vie, že Amrafel je totožný s Chamurapim zo starobabylonskej ríše. Správa, ktorú tu máme, je nesmierne významná. Toto je prvá vojna, ktorá sa spomína v písme. Ľudstvo sa už dosť zavčasu pustilo do vojen. Aj keď je to prvá vojna, ktorú nájdeme v Biblii, nevieme, či išlo o vôbec prvú vojnu. Autorovi pravdepodobne nešlo o to, aby zaznamenal prvú vojnu v dejinách. Dôvod, prečo ju tu máme, je, že sa týkala Abrámovho synovca Lóta. Pokračujme 3. a 4. veršom. Títo všetci sa ako spojenci zhromaždili v údolí Siddím, kde je teraz Solné more. 12 rokov boli podaní Kedorláomerovi a v 13. roku sa proti nemu vzbúrili. Vzbúra podnietila kráľov od východu zaútočiť na Sodomu a Gomoru. Títo králi už zjavne predtým bojovali. Králi od východu si podrobili mesta v údolí, ale vzbúrili sa. Od 5. po 11. verš čítame opis toho, ako králi od východu porazili kráľov, ktorí sa spojili v okolí dolnej časti Mŕtvého mora. Tento vojnový konflikt je z pohľadu písma zaujímavý preto, že sa doň zapojili mestskí králi Sodomy a Gomory, v blízkosti ktorých žil Abrámov synovec Lót. Lót sa zrazu ocitol vo víre svetových dejín. A spolu s ním a jeho strýko Abrám.
Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.